ในซีรีส์เกาหลีเรามักจะได้พบอัจฉริยะอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะในวงการหมอหรือทนายแต่ Extraordinary Attorney Woo นั้นพิเศษกว่าเรื่องไหนเพราะตัวนำอย่างอูยองอูเป็นทนายอัจฉริยะที่เป็นบุคคลออทิสติกซีรีส์ Society วันนี้จะพาไปดูกันว่าทำไมซีรีส์ที่สะท้อนให้เห็นคุณค่าของบุคคลออทิสติกเรื่องนี้จึงจำเป็นต่อสังคมเกาหลีในทุกวันนี้ยิ่งกว่าครั้งไหนพอดแคสต์นี้มีการอ้างอิงบทความหลายบทความถ้าใครอยากอ่านเพิ่มเติมมีลิงก์อยู่ในดีสคริปชันนะคะExtraordinary Attorney Woo อูยองอูทนายอัจฉริยะบอกเล่าเรื่องราวของอูยองอูรับบทโดยพักอึนบินทนายสาวผู้เป็นบุคคลออทิสติกที่เพิ่งเริ่มงานในสำนักงานกฎหมายฮันบาดาเธอต้องก้าวข้ามอุปสรรคเล็กๆในชีวิตประจำวันอย่างประตูหมุนไปจนถึงอุปสรรคที่ใหญ่กว่าอย่างการหาทางชนะคดีอคติและความเข้าใจผิดของคนอื่นรวมไปถึงเผชิญหน้ากับอดีตของตัวเองและเรื่องราวอีกมากมายที่พร้อมจะเข้ามาในชีวิตของเธอได้ทุกเมื่อความสนุกน่ารักชวนให้อบอุ่นใจและสดใหม่ทำให้ Extraordinary Attorney Woo ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ชมและมีการติดต่อขอซื้อลิขสิทธิ์เพื่อนำไปรีเมคเป็นเวอร์ชันอเมริกันกระแสของนักแสดงและค่าตัวของพวกเขาก็ก้าวกระโดดไปไกลไม่แพ้กับเรตติ้ง
ที่พุ่งสูงถึง 15.78% ในตอนที่9จนสามารถเข้าไปอยู่ในอันดับ10ของซีรีส์เรตติ้งสูงสุดตลอดการของช่องเคเบิลเกาหลีได
้ซึ่งก็ต้องยกความดีให้กับความสมบูรณ์ของบทละครนักแสดงทีมงานผู้กำกับและโปรดักชันที่ลงทุนไปกว่า 20,000 ล้านวอนในช่วงหลังมานี้เราได้เห็นตัวละครออทิสติกในซีรีส์เกาหลีบ่อยครั้งขึ้นเพราะนอกจากการที่ซีรีส์ซึ่งมีตัวละครออทิสติกได้รับการตอบรับที่ดีเสมอมาแล้วก็เข้ากับกระแสสนับสนุนความหลากหลายหรือ diversity ซึ่งครอบคลุมไปถึงความหลากหลายทางระบบประสาทหรือ neurodiversity ซึ่งเป็นแนวคิดว่าผู้คนต่างก็มีการทำงานของสมองและพฤติกรรมที่ต่างกันออกไปเป็นเรื่องปกติส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะจำนวนบุคคลออทิสติกในเกาหลีดูเหมือนจะเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมารายงานของ Statista เผยว่าบุคคลออทิสติกที่ได้รับการลงทะเบียนนั้นมีเพิ่มขึ้นกว่า 2,123% ในช่วง21ปีที่ผ่านมาโดยเพิ่มขึ้นจากปี2000ซึ่งมีอยู่เพียง 1,514 คนเป็นประมาณ 33,700 คนในปี2021ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับรายงานเรื่อง Prevalence and Premature Mortality Statistics of Autism Spectrum Disorder Among Children in Korea A Nationwide Population-Based Birth Cohort Studyที่เผยว่าเมื่อเทียบตัวเลขเด็กที่เกิดในปี2002และปี2012ซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่ามีอาการในกลุ่มอาการออทิสติกสเปกตรัมภายใน8ปีจะพบว่ามีจำนวนเด็กออทิสติกเพิ่มขึ้นสูงถึง 80.77% จำนวนบุคคลออทิสติกที่เพิ่มขึ้นส่วนทางกับจำนวนเด็กเกิดใหม่ที่ลดลงอาจจะหมายความว่าบุคคลออทิสติกนั้นอาจจะกำลังกลายเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ถูกสังคมมองข้ามไปอย่างน่าเสียดายงานวิจัยเรื่อง Is Autism Stigma Higher in South Korea than the US? Examining Cultural Tightness, Intergroup Bias, and Concerns about Heredity as Contributors to Heightened Autism Stigma โดยดร.คิมโซยุนและชอนจองอึนในปี2021ชี้ให้เห็นว่าบุคคลออทิสติกในเกาหลีนั้นถูกตีตราจากสังคมเนื่องจากเกาหลีมี cultural tightness สูงซึ่งหมายถึงระดับความคาดหวังกับการยึดมั่นในบรรทัดฐานทางสังคมยิ่งมี cultural tightness สูงก็ยิ่งหมายถึงความอดทนที่ต่ำลงสำหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในบรรทัดฐานนั้นเช่นกันในขณะที่โดยทั่วไปแล้วบุคคลออทิสติกมักจะไม่ทำตามความคาดหวังนั้นทำให้พวกเขาโดนกีดกันจากสังคมไม่มากก็น้อยดังนั้นการที่จะทำให้สังคมเห็นว่าการจะเป็นคนดีนั้นมีได้หลายวิธีอาจจะทำให้สังคมเข้าใจและเห็นค่าของบุคคลออทิสติกมากขึ้นและจุดนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าการมีตัวละครออทิสติกในซีรีส์ก็อาจจะเป็นหนึ่งในหนทางที่จะสร้างความเข้าใจในบุคคลออทิสติกได้มากขึ้นเพราะว่าออทิซึมสติกมาหรือการมองบุคคลออทิสติกเป็นตราบาปอาจส่งผลให้เด็กออทิสติกไม่ได้รับการวินิจฉัยหรือการดูแลที่เหมาะสมเพราะว่าพ่อและแม่อาจจะอยากซ่อนพวกเขาไว้จากสังคมด้วยความอายหรือกลัวถูกสังคมตัดสินอย่างไรก็ตามตัวเลขของบุคคลออทิสติกที่ได้รับการลงทะเบียนนั้นอาจจะกำลังสะท้อนให้เห็นเช่นกันว่ามีการนำบุคคลออทิสติกมาเข้าระบบมากขึ้นแน่นอนว่าหนึ่งในความสนุกของการดู Extraordinary Attorney Woo คือการที่ได้เห็นความอัจฉริยะของยองอูในการพลิกคดีแต่ดูเหมือนการนำเสนอภาพของบุคคลออทิสติกที่เป็นอัจฉริยะหรือออทิสติกซาวองในมุมนึงอาจจะกลายเป็นดาบสองคมได้เพราะแม้จะทำให้ผู้คนเข้าใจและเห็นศักยภาพของบุคคลออทิสติกมากขึ้นแต่ก็อาจจะทำให้คนในสังคมบางส่วนมีความเข้าใจและความคาดหวังบางอย่างที่เกินจริง เช่นเดียวกับซีรีส์เกาหลีเรื่องก่อนๆที่พูดถึงตัวละครในกลุ่มอาการเดียวกันอย่างหมอพักชีโอนจาก Good Doctor มุนซังแทที่เป็นศิลปินจาก It's Okay to Not Be Okay หรือฮันกึรูผู้มีความทรงจำเป็นเลิศจาก Move to Heavenอูยองอูนั้นก็เป็นอัจฉริยะที่มีความจำแม่นยำระดับ photographic memory คือจำได้ละเอียดราวกับถ่ายรูปไว้ที่มีความสามารถด้านกฎหมายที่โดดเด่นเช่นกันถึงแม้ตัวละครเหล่านี้จะทำให้เห็นว่าหากได้รับโอกาสบุคคลออทิสติกจะไปได้ไกลขนาดไหนแต่ก็เป็นการส่งเสริมแนวคิดว่าบุคคลออทิสติกต้องมีความเชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งระดับอัจฉริยะในบทความ Yes I'm autistic No I'm not a STEM savantที่เขียนโดยแมรี่คิงซึ่งเป็นบุคคลออทิสติกนั้นเผยถึงปัญหาเมื่อสื่อต่างๆหล่อหลอมความเข้าใจผิดว่าบุคคลออทิสติกต้องเป็นสเต็มซาวองที่หมายถึงอัจฉริยะด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ปัญหาของมันคือการที่มันผลักความคาดหวังมาที่บุคคลออทิสติกให้หาความสามารถพิเศษระดับซูเปอร์สกิลบางอย่างที่ทำให้พวกเขามีค่าเหมือนกับเจเนลเทเมตอัจฉริยะด้านเลขที่สามารถท่องค่าพายได้ 22,514 ตำแหน่งทศนิยมหรือสตีเวนวิลชีร์ที่สามารถวาดอะไรก็ได้ที่เขาเคยเห็นได้แทบจะทันทีแทนที่จะทำให้เกิดการยอมรับบุคคลออทิสติกมากขึ้นโดยเฉพาะในตลาดงานและชี้ให้เห็นว่าความคิดชุดนี้ทำให้บุคคลออทิสติกบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอิมโพสเตอร์ซินโดรมหรือความรู้สึกในใจว่าพวกเขาไม่เคยดีพอขึ้นมาเพราะว่า positive stereotype เหล่านี้ในโลกของละครบุคคลออทิสติกจึงเหมือนมีเพียงแค่2ทางเลือกเท่านั้นคือหากไม่เป็นอัจฉริยะก็เป็นปมในใจเป็นอุปสรรคที่ต้องก้าวข้ามไปของตัวละครเอกน้อยครั้งที่เราจะได้เห็นซีรีส์อย่าง As We See It ซึ่งได้รับเสียงชื่นชมว่าสามารถนำเสนอภาพที่ใกล้เคียงกับชีวิตจริงเพราะว่านักแสดงนำรวมถึงทีมงานหลายตำแหน่งก็เป็นบุคคลออทิสติกด้วยเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วบทออทิสติกมักกลายเป็นผลงานชิ้นเอกหรือบทบาทที่ท้าทายสำหรับนักแสดงยอดฝีมือมากกว่าอย่างไรก็ตาม Extraordinary Attorney Woo ไม่เพียงแต่เน้นเรื่องความสามารถของยองอูเท่านั้นแต่เรื่องชี้ให้เห็นว่าการที่ยองอูมีชีวิตที่ดีได้เพราะว่าเธอได้รับโอกาสความเข้าใจและความช่วยเหลือจากคนรอบข้างทั้งพ่อที่ทุ่มเทกับการดูแลลูกเพื่อนที่คอยสนับสนุนและปกป้องหัวหน้าที่ละทิ้งอคติในตอนแรกและยอมรับเธอเป็นส่วนหนึ่งของทีมและจุนโฮที่คอยใส่ใจเธออยู่เสมอโดยที่ไม่ได้ตัดสินเธอเพียงเพราะว่าเธอไม่เหมือนใครสิ่งที่ยองอูเจอในเรื่องอย่างการถูกทอดทิ้งความรำคาญอคติหรือแม้แต่การมองว่าการเป็นบุคคลออทิสติกนั้นนับเป็นความได้เปรียบยิ่งเด่นให้เห็นถึงความสำคัญของสังคมรอบข้างที่มีต่อบุคคลออทิสติกเพราะถึงแม้พวกเขาจะมี IQ สูงแต่ความเป็นไปได้ที่พวกเขาจะใช้ชีวิตตามปกติและถูกรับเข้าทำงานนั้นก็เป็นไปได้ต่ำโดยเว็บไซต์ของสถาบันราชานุกูลระบุว่าพบว่ามีแค่ร้อยละ 1-2 ที่พึ่งพาตนเองได้อย่างเต็มที่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองดำเนินชีวิตได้เหมือนปกติและข้อมูลจากเว็บไซต์ autistica.org.uk ก็ระบุว่าในอังกฤษบุคคลออทิสติกนั้นหางานทำได้น้อยที่สุดในหมู่คนพิการดังนั้นโอกาสและความช่วยเหลือจากคนรอบข้างจึงนับเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดของคุณภาพชีวิตของบุคคลออทิสติกหนึ่งในเส้นเรื่องที่ทำให้คนอมยิ้มได้มากที่สุดก็ต้องมีเรื่องความสัมพันธ์ของอูยองอูกับอีจุนโฮจากทีมดำเนินคดีที่รับบทในคังแทโอเพราะว่าความน่ารักของยองอูในเรื่องนั้นทำให้มิชวนสงสัยเลยว่าทำไมจุนโฮถึงเริ่มสนใจเธอได้แต่ก็ทำให้เราสงสัยเช่นกันว่านอกโลกที่ปลอดภัยและสวยงามของซีรีส์ความรักของคนธรรมดากับบุคคลออทิสติกนั้นมีความเป็นไปได้แค่ไหนแม้จะดูยากแต่ไม่ใช่ว่าเรื่องราวความรักของบุคคลออทิสติกนั้นจะเป็นไปไม่ได้เสียเลยเพราะว่าแม้แต่ในวงการดาราก็ยังมีคนที่ตกหลุมรักความพิเศษของบุคคลออทิสติกอย่างจังอย่างเช่นเอมี่ชูเมอร์นักแสดงตลกชื่อดังที่ออกมาเปิดเผยใน Growing โชว์เดี่ยวไมโครโฟนของเธอที่มีฉายทาง Netflix ว่าสามีของเธอเป็นออทิสติกโดยคริสฟิชเชอร์สามีของเธอนั้นถูกวินิจฉัยว่ามีอาการของออทิสติกสเปกตรัมโดยที่สมัยก่อนจัดอยู่ในกลุ่มแอสเพอร์เกอร์ซินโดรมตั้งแต่คบหากันก่อนแต่งงานโดยที่เธอกล่าวว่าเธอทราบตั้งแต่แรกแล้วว่าสมองของสามีเธอนั้นมีอะไรที่แตกต่างออกไปจากเธอนิดหน่อยโดยเอมี่กล่าวไว้ว่าแต่เมื่อเขาถูกวินิจฉัยอย่างนั้นฉันก็เริ่มเข้าใจว่าเรื่องนี้มันตลกแค่ไหนเพราะลักษณะต่างๆที่ทำให้มันชัดเจนว่าเขาเข้าข่ายเป็นสาเหตุเดียวกันที่ทำให้ฉันตกหลุมรักเขาแทบบ้ามันคือความจริงเขาพูดทุกอย่างที่เขาคิดเขาทำให้ทุกอย่างดูจริงไปหมดเขาไม่ได้แคร์เรื่องบรรทัดฐานทางสังคมหรือเรื่องว่าคุณคาดหวังว่าเขาควรจะทำอะไรแต่เขาสามารถทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันงดงาม มากกว่าที่คนอื่นๆในชีวิตของฉันเคยทำได้อย่างไรก็ตามเอมี่ได้กล่าวว่าสามีของเธอผู้มีอาชีพเป็นเชฟนั้นถือว่ามีอาการน้อยแต่แน่นอนว่าหากเป็นบุคคลออทิสติกที่อยู่ในระดับ 2-3 การแต่งงานหรือการมีความรักนั้นอาจจะยากยิ่งขึ้นด้วยปัญหาและเงื่อนไขที่เป็นไปตามอาการของแต่ละบุคคลเหมือนกับที่อูยองอูบอกพ่อของเธอว่าเธอรู้ดีว่าการแต่งงานหรือการมีคู่นั้นเป็นเรื่องยากสำหรับบุคคลออทิสติกและรายงานของเว็บไซต์ Spectrum News ก็ชี้ให้เห็นว่าบุคคลออทิสติกเกือบครึ่งใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวมีแค่1ใน5คนที่มีงานทำและมีเพียงแค่ 5% เท่านั้นที่เคยแต่งงานแต่กรณีของเอมี่ก็อาจจะสะท้อนให้เห็นว่าหากสังคมเปิดใจรับและบุคคลออทิสติกได้พบเจอกับใครใหม่ๆในชีวิตเหมือนกับที่ยองอูได้พบเจอกับจุนโฮชีวิตของพวกเขาก็อาจจะมีความรักและชีวิตคู่ได้เหมือนกับทุกคนดังนั้นอนาคตของบุคคลออทิสติกที่อาจจะเปรียบได้กับทรัพยากรล้ำค่าของชาติที่ถูกซ่อนอยู่จึงขึ้นอยู่กับการสนับสนุนของสังคมและคนรอบข้างว่าพวกเขาจะได้ออกมาใช้ชีวิตอิสระมีอาชีพความฝันและความรักพบเจออุปสรรคแล้วก้าวข้ามมันไปเพื่อเติบโตเช่นเดียวกับอูยองอูวานน้อยที่กำลังแหวกว่ายท้าคลื่นลมในทะเลชีวิตที่ฮันบาดาหรือไม่ปฏิตามรายการซีรีส์ Society ที่จะพาคุณไปพบกับเรื่องราวจากซีรีส์ที่เชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงกับอายวาดฝันคุณาวงศ์ได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ